Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Në Hagë bëhet prezantimi dhomave speciale që do të merren me krimet e dyshuara të luftës në Kosovë. Koalicioni PDK-LDK mbjeton me zor, nuk ka vota të mjaftueshme. Miliona fëmijë refugjat jashtë shkollave alarmojnë Kombet e Bashkuara. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se gjysma 6 milion refugjatëve të moshës shkollore nuk i ndjekin mësimet, tha Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara, duke paralajmëruar se ky problem mund të çojë në konflikte të mëtejshme nëse nuk trajtohet. Shumica e këtyre 3.7 milion fëmijëve që nuk shkojnë në shkollë fillore ose të mesme jetojnë në vendet në zhvillim. Rreth 900 mijë prej tyre janë sirian. Mungesa e shkollimit bazik ndikon shanset e refugjatëve atëve thuhet në raportin e UNHCR-s. Sipas të njëjtit, vetëm 1 në 100 refugjat arrin të hyjnë në universitet, krahasuar me 1 në 3 të rinj të zakonshëm. Kombet e Bashkuara thanë se numri të vrarëve në konfliktin në lindje të Ukrainës ka kaluar 9600. Zyra për të drejtat të njerëzit e OKB-s tha se ka dokumentuar 9640 vrasje të lidhura me konfliktin dhe 22431 të plagosur. Viktimat përfshin forcat armatosura të Ukrainës, civil dhe antar të grupeve të armatosura. Konflikti në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus ka nisur qysh në mes të prillit 2014. Muaj më parë palët kanë arritur marrëveshje për armpushim, por ajo është shkelur vazhdimisht. Hillary Clinton është e shëndetshme dhe e përshtatshme për të shërbyer si presidente e Shteteve të Bashkuara, tha mjekja e saj Liza Bardak. Sipas saj, kandidatja demokrate vazhdon të marrë veten pas diagnozës së pneumonisë. Deklarata vjen pasi rivali i saj republikan Donald Trump i ka bërë publike të dhënat për shëndetin e tij. Trump merr barna për të trajtuar kolesterolin e lartë. Ai tha se si edhe shumë amerikanë të tjerë dëshiron të humb pesh. Clinton në anën tjetër planifikon të rinis fushatën të enjtën. Sëmundja e saj është bërë publike pasi ajo ka humbur balancën në një ceremoni për 11 shtatorin. Agjencia Botërore Antidoping tha se hakerët e dyshuar rusë kanë bërë publike një grumbull tjetër të të dhënave sekrete për atletët olimpik. Agjencia Antidoping tha se bëhet fjalë për informacione sekrete shëndetësore të 25 atletëve. Pjesa më e madhe tyre janë amerikanë, ndërsa 14 janë fitues të medaljeve në lojrat e si vjetme olimpike në Rio de Janeiro. Hakerët që quajnë veten Fancy Bears kanë publikuar edhe të martën disa dokumente sekrete të atletëve amerikan. Agjencia Antidoping tha se këto sulme janë hakmarrje për hetimet që po bën agjencia për doping në Rusi të sponsorizuar nga shteti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pashtoj me materialet të tjera, në Hagë është bërë prezentimi dhomave speciale të cilat do të merren me rastet e krimeve të dyshuara të luftës në Kosovë, përkatësisht rastet që ka ngritur ish senatori zviceran Dick Marti. Për Hollësit nga Haga, raporton Augustin Palokaj.
Në Hagë të Holandës sot është bërë prezentimi i parë i strategjisë së komunikimit të dhomave të specializuara, që në fakt është dhomë speciale gjykatave të Kosovës që të mirën në rastet të cilat dalin nga raporti Dick Martit, që ishte shëndruar edhe në raport të Këshillit të Evropës. Administratorja e emëruar në këtë dhoma ka shpjeguar sot para gazetarëve mënyrën se si do të punohen dhe si do të rekrutohen gjykatit. Si pas se saj, pritet që procedurat e para të fillojnë në fillim të vitit që vjen, pasi që ndërkohë duhet të kryen edhe disa çështje, siç është ratifikimi i marrëveshjes për shtetin mikpritës nga ana e mbretërisë Holandës, sikur edhe selektimi i gjykatëve dhe i trupit të çdo të përpiloj rregullat e procedurës. Më vonë ato rregulla duhet të miratohen edhe nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ajo sot tha se to dhoma do të kenë edhe një sitet për mbrojtjen e dëshmitarve, një sitet për ndihmë viktimave, një sitet e paraburgimit si dhe një sitet për përkthime. Sipas saj, puna është duke vazhduar si duhet dhe presim që tash të kryhet edhe procesi i selektimit të gjykatëve. Ndërkaq që tash pas pak minutash do të bëhet edhe prezentimi nga ana e prokurorit special, i cili edhe do të ketë përgjegjësi për të ngritur akt akuzat për rastet për të cilat janë kryer hetimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Haga, Augustin Palokaj.
Përfaqësues të dy partive në pushtet besojnë se koalicioni i qeverisës në Kosovë do t'ju mbijetojë dy sfidave të mëdha që kanë të bëjnë me ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas përfaqësuesve të PDK-s dhe LDK-s, koalicioni nuk ka çarje, por është parë se ai nuk ka vota të mjaftueshme për miratim ligjesh. Kronike Arton Konushevcit.
Koalicioni i qeverisës PDK-LDK mund të mos mbijetoj deri në fund të mandatit të ti, rrjedhimisht deri në vitin 2018, sa do që drejtues të dy partive thonë se kanë lidhur marveshje të fort partneriteti. Të dy partit thonë se do t'i bëjmë balë dhe dy sfidave më të mëdha me të cilat po përballet vendi, demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sado që për të dyja çështjet vetë koalicioni qeverisës thuhet se të ketë probleme në arritjen e votave për miratim, së bashku me Partinë e Komuniteteve bëhet se të dyja partitë po mundohen të mbijetojnë me zor. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicioni nuk ka çarje dhe se bashkëpunimi është i duhur. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njëherë kryetari i Kuvendit të Kosovës, tha se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe partive të tjera është i qëndrueshëm.
Si koalicion qeveritar jemi shumë, besoj se jemi në burim i stabilitetit në rrethana që na kemi kaluar, por ajo që na mungon sot, çka duhet fuqimisht gjithë bashkërisht, është më përmirësu jetën jashtë.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, njëherë është sekretari i përgjithshëm i LDK-s, tha se koalicioni qeverisës është duke funksionuar mirë dhe se do të vazhdojë të qeverisë vendin deri në fund të mandatit.
Jo, nuk mund të them që ka çarje dhe mos marrveshje, nuk ka diçka të tillë, sa i përket mendimeve, qëndrimeve nganjëherë ju i keni edhe të deputet.